habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa jimco bisha oktoobarna waa 2-toban sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-toban iyo 19-ka mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daaduray iyo anigu ah jaamac muula jaamac
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caawa waxaa ka mid ah barnaamijka faqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraxii muqdisho ka dhacay ee dad badan ay ku dhinteen 14-kii bishii oktoobar.
meelihi ay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ay la nimid ma qabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool ee soo gaartay maalintaasi.
wuxuu ahaa mid siiraanyeed aad u weyn dadka ku reebtay. alxamdulilah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan wadaad masiixiya oo dowladda turkiga ay ka sii daysay xabsigii ku jiray wadaadkaas oo u dhashay Maraykanka.
waxaa sida ay shaacisay maxkamadii kiiskiisa gacanta ku haysay in ninkani dembiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu ECC badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa wadaad diinta Kristanka faafiye ee Maraykan ah oo halkaasi dembi argagixiso loogu heystay ku heshay dembigaasi. hase yeeshee waxa ay maxkamaddu xukuntay in 2 sano ee uu xabsiga ku jiri lahaa ay la micno tahay waqtigii uu horay isagu xabsiga ugu jiray inta aan maxkamadda la soo taagin. xariga Andrew Brunson ayaa xiisad diblomaasiyad ka dhex abuuray xukuumadda Ankara iyo tan Washington. xukunka maanta ayaa wadada u xaaraya in Brunson uu ku soo laabto dalka Maraykanka kadib markii la sii daayey. ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in Brunson uu dhowaan ku soo laaban doono Maraykanka. qaar ka mid a warbaahinta ayaa Khamiistii wariyey in maamulka Trump uu xukuumadda Ankara kula heshiiyey in la khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, taa beddelkeedana la sii daayo Brunson.
xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemay qeybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta bartamaha ee Atlantiga. duufaantaasi ayaa waxa ay wadataa dabaylo xooggan oo ku soconaya 85 kilomitir saacaddiiba. duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roobab iyo dabayl xoog leh waxay ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaalla koonfurta bari ee Mareykanka iyadoo ay aada u burburisay qaybo ka tirsan gobolka Florida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay duufaantaasi oo ah tii ugu dareeda soo marta dhulkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay sii korrato iyadoo shaqaalaha samatabixinta iyo gurmadka ay haatan ka howlgelayaan meelaha duufaantu ay cadaduqaha ka dhigtay.
saraakiil Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay ku wargelisay in Ankara ay hayso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufiga sacuudiga ah ee Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, sida uu qoray wargeyska Washington Post. codka iyo muuqaal ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 Oktoobar, la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray, sida ay saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Turkigaba ay sheegeen. saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka lahayo uu muujinayo cadeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda Jamal Khashoggi. sida Washington Post ay tiri, warbixinta ayaa waxa ay sheegtay inaysan caddayn in saraakiisha Maraykanka ay arkeen ama maqleen muuqaalka iyo codka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in baarayaal Mareykan ay joogaan Turkiga ayaga oo isku dayay inay go'aan ka gaaraan waxa ka dhacay ama ku dhacay Jamal Khashoggi. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in Jamal Khashoggi oo aad u dhaliili jiray dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ay toddobaadkii tagay dileen koox ka koobnaa 15 nin oo Istanbul yimid eedeymahaas oo uu Sacuudigu beeniyey.
Mas-uuliyiin ka tirsan bariga Uganda ayaa sheegay in ka badan 30 qof ay ku dhinteen dhulgo iyo dhagxaan ay soo fadhisay buurta Elgon. Madaxa ka hortaga masiibooyinka ee dalkaasi Uganda, Martin Orr, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in biyo iyo dhoobo uu soo butaaciyey webiga ay dad qaadeen. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in dhimashada laga yaabo in taasi ay kasii badato iyadoo kooxaha gurmadka ay dadka ka hoos raadinayaan burburka dhagxaanta buurta Elgon oo 25 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Kampala. Soo wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idinlaana halkaad ugu nagala socotaan oo laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa waxa ay sii deysay maanta wadaadka Mareykanka oo xabsi guri lagu hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. Wadaadkaasi ayaa waxaa loo heystay xiriir ula lahaa kooxda wadaadka Mareykanka degan ee Turkiga u dhashay ee Fatxullah Gulen oo Turkigu ku eedeenayo in uu ka dambeeyay afgembiga dhicisuubay ee basaasnimo iyo argixisanimo. Xariga wadaadkan Andrew Bronson ayaa waxa uu xumeeyey xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Nuur Xasan Nuur ayaa waxa uu ka waraystay siideynta wadaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee wariyaha Sacuudiga u dhashay ee la waayey Bashir Macalin Khaliif oo ah suxuf ku sugan magaalada Istanbul.
Nuurow, ninkan dacwadiisa lagu qaaday wadanka Turkiga magaalada Izmir waxa sida ay shaacisay maxkamaddii kiiskiisa gacanta ku haysay in ninkani dambiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu intiisii badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay. Ma ahayn ninkan waxa ay ku eedeynayeen Turkigu sida la sheegay wax ama mala awaal ama aan jirin, balse kiiska waxaa la cadeeyey in uu lug ku lahaa, sidaasna isaga oo maaragtay 2 sano soo qaatay in intii uga dhinayd xukunkiisii hore ee ku dhacay in ay laga cafiyey oo sidaasna uu xorriyadiisii dib ugu helay.
Waa garta Bashiir, arinta siideynta baadarigan Andrew Branson ka hor intaan la deyn waxaan ogeyn in xiriirka Turkiga iyo Mareykanka uu mugdi galay oo uu aad u liitay, marka ma laga yaabaa in uu dib usoo laabto xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga?
Siideynta baadarigan ayaa waxaa dadka siyaasadda indhaindheeya waxay sheegayaan in kiiskii aadka u murugsanaa, gaar ahaan bilihii ugu dambeysay ka dhexeeyey calaaqadii aadka u hooseysay ee wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka oo sida la wada ogsoon yahay ah saaxiibo soo jireena ahaa, oo arintani ay ka dhex abuurtay maaragtay siyaasad maaragtay aad u kacsan oo labada wadan xiriirkoodu uu meel xun gaaray, ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu arintani ay kusoo celin doonto ama ay kusoo celin kartay sabab u noqon karto in xiriirkoodii uu soo wanaagsanaado uu dibna usoo laabto. Mareykanka oo inta badan xiriirka waxyaabaha ku sababeynayaan ahayd ninkan baadariga ah xarigiisa iyo dembiga loo haysto oo ay sababtay inay Mareykanku tallaabooyin ay qaadaan adag oo ay kusoo rogaan dad maaragtay wasiiro wadankan Turkiga inay cunaqabatay kusoo rogaan, tallaabooyin in ay kusoo rogaan badeecada Turkiga ka timaada inay cunaqabatay kusoo rogaan, waxyaabahaasoo dhami waxay sabab u ahaayeen ama ay salka ku hayeen ninkan baadariga ah ee ku xirnaa wadankan Turkiga. Arrintaas oo la xaliyey macnaheedu waxay ka dhigan tahay sida muuqata in la xaliyey khilaafkii u dhexeeyey labada wadan.
Waaye marka dhaqaalaha Turkigana muxuu ka tari karaa iyadoo aan ogeyn in leerada Turkiga ay hoos u dhacday bilooyinka ugu dambeeyey?
Xaaladan siyaasadeed ee u dhexeysay labada wadan ayaa saameyntay keentay waxaa kamid ahayd in ay xoog ay hoos ugu dhacday lacagta wadankan Turkiga ee leerada ah, markii loo fiiriyo lacagta dollarka Mareykanka ah arintan ayaa maanta bagelinkii dambaba sida ka muuqatay maareeyta lacagta wadanka Turkiga ayaa in ay soo fiicnaanayso ayaa ka muuqatay waxaana la saadaalinaya in maalmahan dhaw ama maalmahan fudud inagu soo haya isbeddel badan oo dhankii sarifkii in uu dhici doono
waayah ugu dambeyntii Bashiiro wararkii ugu dambeeyay ee wariyaha lagu laayay magaalada Istanbul ee u dhashay dalka Saudiga Jamal Khashoggi maxaa ugu dambeeyay
Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi caan ah oo Saudi ah oo lagu waayay waddanka Turkiga kadib markii uu galay qunsuliyadda waddanka Turkiga ku taala ee Saudiga ayaa waxa la sheegayaa arrimihiisii ku saabsanaa baaritaanka ama raadinta meeshii uu ku dambeeyay inay iska kaashanayaan waddanka Turkiga iyo waddanka Saudiga Saudiga koox ka socota oo la sheegay in maareeyay inay la shaqeynayaan dawladda Turkiga baaritaanada ay sameeyneysa inay wada shaqeyn la yeelanayaan ayaa maanta waddanka Turkiga soo gaaray waxa kale oo jirtay noorow in ay dawladda Turkiga si aan rasmi ahayn uga soo baxayeen waxyaabo cadeymo ah oo sheegaya in Jamal Khashoggi la dilay oo lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda waxa wararku inta ay ku darayaan in ay la wadaageen xogta ay hayaan Turkigu in ay Mareykanka la wadaageen ayna u direen Mareykanka Mareykankuna ay sheegeen in ay soo gaartay sida ay warbaahintu qortay xogta ay hayaan ilaa hadda Turkidu Saudiigana waxa maaragtay culays caalami ah lagu saarayay in ay la shaqeeyaan Turkiga ayna keenan ama ay cadeymo lagu qancin kara keenan halka uu ku dambeeyay Jamal Khashoggi oo markii ugu dambeeyay dad uu galay qunsuliyadda Saudiiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul
kaasina waa Bashiir Macallin Qaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari fiid wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad nalul nagala socotaana waa VOA xarunta oo jaamac ee dhaqanka ee magaalada Nairobi waxaa ka furmay bandhig dhaqameed socon doona muddo 7 kulankan ayaa lagu soo bandhigayaa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida iyadoo lagu casuumay qaar ka mid ah dhalinyarada iskuulada wax ka barta si ay wax uga bartaan dhaqankooda Yasiin Ciise wardheer ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
askii afaraad ayaa la xarunta oo jaamac ay qabatay in todobaadka dhaqankeeda sanadkan waxyaabo badan lagu soo kordhiyay Firdaws Jaamac Yusuf oo iyadoo maamusha xaruntaasi iyo gudaha dhaqanka ayaa waxa ay VOA uga warantay sanadkan iyo sanadkii hore kaga duwan yahay iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyay
aad iyo aad Yasiin u mahadsantahay waan u mahadcelinaynaa in maarta VOA runtii waan waxa way sanadkan wad arkay soo qurux badan yahay waxaan ku soo kordhinay oo aanu keenay in een aqal Soomaaligi codci la googooyo hilibki lagu horjaro dadka la baro waxaan kala keenay muufadi in lagu sameeyo oo banaanka hadda saa warkaysay muufadi baa lagu sameeynaa meesha oo dadkii la siinaya oo inta loo mariyo macsara iyo maarta malab yar leeyahay barartan muufadana la arka canjeeladii iyadana banaanka lagu dibayaa sida uu aragtay waxyaalo badan oo waxaan sameeynaa gacanta ah sida falkintii gabadhii waxay falkinayaan dirmihi hadda saad ogtay Yasiin anagu waxaan soo celinaynaa waxyaalihii dadku ay gacanta ku sameeyeen taas runtii aad u sii dhimanaysa kabadii maarradii dhiilihii sidii loo sameyn jiray ma aragtay soo dhaweynta dadku ay isu soo dhaweyn jireen marka waxaan keenay maanta quraac quraacdaasna aad bi maanta ugu cusbay dadka waxaan u keenay dadka oodka waxaan u keenay maaragtay beer waxaan u keenay canjeelo waxaan u keenay maaragtay timir waxaan u keenay shaah Soomaali oo maaragtay baalki keliyo way yaabeen dadkii waxaan nirmaano boodanadii cuntaal bal maanta arka ma aragtay cunto Soomaalida sidee maaragtay aad aad uu maartay qayb badan tahay waxaan kula aad iyo aad aan u jecelahay anaga mar walba aanu maartay dhirigelina dhalinyarada sameysay maartay workshop iska seminarista oo runtii aad uga faa'iideystay sida aad ogtay todobaadka dhaqanku waa laba maartay jeer laba face midka hore waxaan sameynaa dhalinyarada ayaa xirfadaha gacanta baraa waxaan baray gabdhihi sida loo saarixinaa sida madaxa loo dabo sida rarada loo sameeyo sida loo falkiyo sida waxaan baray maartay ishaga hadii ilaahay ku reeyay kuulaha loo sameeyo sida aragtay hadii ilaahay ku roon yahay daabac loo sameeyo waxa soo dhana waxay noqotay wax dhalinyarada dhagaha la ah iyo dumarkiiba ay ka faa'iideysteen qabayna oo in waxaan rabnaa dadku xirfada ay aaminaan hadda waa arriga arti barnaamijka aan ka bilownay waa waxbarasho ay yimaadeen maarti dadkan oo khibradaha u leh
dugsiyo fara badan ayaa ka soo qayb galay dayaafadan weyn ee maanta ka furantay Nairobi toddobaadka dhaqanka ee qaar ka mid ah maamulayaasha iyo milkiilayaasha ardayda halkaas la keenay dhaqanka baranaya ayaa la kulmay walaal magacaaga iyo iskuulka iyo waxyaabaha halkaas u tiraadeen
Yasin aad baad u mahadsantahay adiga VOA-da magacaygu waa Cabdi Xasan Sadiiq ra loo yaqaan waxaan ahay owner ka iskaal iskuulka la yiraahdo Bayruuxa Academy oo ku yaala madqan magaalada Nairobi xaafada Sauti markii koowaad aan ka soo qayb galno aniga iyo ardaydayda iyo macallimiinteeda ma aha waa markii labaad aan ka soo qayb galno ardaydii kuwan ka horeen aad ayay uga faa'iideysteen waxyaab badan oo dhaqanka quseeya ama ardayda aanu hore aqoon ayay ka faa'iideysteen iyo farxad iyo reenreen badan ay kala kulmaan iyadoo waxyaab badan oo kala duwan oo caruurta madqan dhaqankoodii taariikh doodi waxyaab badan xusuusinaysa ay kala kulmeen ay aragtay ka duwan sida ay ku haysteen iskuulka si ficilan loo sameeyay
dumaytay waxa toddobaadka dhaqanka si rasmi ah u furay Yusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka deegaanka kala kunj dad si weyn dadka Kenya nooga yaqaan dhaqankooda uu yahay mid muhiim ah loo baahan dhaqanka inuu horumariyo oo meel dheer laga siiyo
I also want to say a great welcome and delighted to know that Fatuma Ali Nkrumah is with us here. I remember as a student in the 1972 she came with the Waberi ensemble, the Somali musical team, and this was my first experience as a young Somali of modern Somali music being played on the stage, and that memory has stayed with me throughout my life, and I am delighted to see her here today. Let me pay a special tribute to Fadosa and her team, the Aujama Umar Center, for the great work she's doing to make sure that this event, she's not only the brainchild of this particular event, she has nurtured it, she's made it happen.
Yusuf Xasan waxa uu aad u bogaadiyay Fadumo Cali Nkrumah oo sheegay inuu isagoo yar oo daawaday riwaayadihii iyo muusigii kooxda fanaaniinta Waaberi markuu iskuulka toddobaadkii dhiganayay uuna ku farxayay halka kula kulmo waxa uu aad u bogaadiyay Henry Ball Foundation oo hay'adda gacanta ka geysatay hormuud iyo shirkado kale oo sheegay in ay gacan ku siiyeen fardowsha oo uu jaamac hoggaamisa taasoo noqonaysa uu yiri in dhaqanku ahaado mar walba sanad walba oo sanadka afraad la marayo in ay ku sii dhigaan dadku isla markaana dhaqanku halbowle u yahay nolosha iyo horumarka dadka Soomaalida siyaasadda waxyeelada iyo Nairobi
Fiid wanaagsan dhegeystayaal marka la halkaad uli nagala socotaana waa VOA waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda jimcaha waxa inoo haya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka maalinta axada ah ee soo socota waxay ku buuxsamaysaa sanad markii 14kii bisha Oktoobar sanadkii 2017kii ay dad ku dhow 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilomitir 5 ama Zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgoyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah iyo deegaanada kale ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay ka agdhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgoyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sanad kadib aan dib idinkugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay wariyaha V O A da Saynab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana nooga soo dirtay
goobta oo ah suuqii isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha adeed ganacsigii halkaasii ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday. Muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada, inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan.
Magacay waa Cabdullaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarax u dhacay. Alxamdulillah, meeshaan aan ku laatan daqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haystay. Kadibna qarxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray, gabadh aan qabayna horteedii fadhisay caano ku kadaysay aydan meeshay ku guuraysay. Alxamdulillah, hadana meeshii aan fadhiyaa waana muddo hadda ay ka soo wareegtay 1 sano, weli dhaawacayna kama bogsoonba. Sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirka oo dhan buu gubtay lacayteen. Anii markaas waxba kama ogi, waa miyir beelay anoo dhaawaca la qaaday. Feraalige meesha laga qaaday, Turkiya laga qaaday, Ankaraan joogay muddo 2 Soomaaliya kadib aan soo naaxay, aan soo kacay muddo 6 bilood aa ka soo wareegtay. Markaas sidii waa la soo qaaday, intaa la keenay waddanka markaan kusoo laabtanay. Noo dhaawaca adana shaqadii sii bilaabay, meeshii adana ciyaalkii nolol maalmeed u raaganaa. Noloshii walaal alxamdulillah kulli aad ku dareemi kartaa awal 2 qof aan ku wada shaqaynay, noloshii aan ku maarinay. Hal qof uga baxay maanta, 2 qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaada.
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii Zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u dabuusho. Isla isgoyska Zoobe halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caano gadaan, walaashay iyo hooyaday meesha markaan kusoo laabtana iyadoo gubanaysaa imaada umaydkoodaan waayey. Anigii aad dadka ku dhex jirtay, aad dadka ku dhex dhicis gaaray, nimanbaa qaadeen guriga la igeeyey. Subaxda marka waag bareed aan soo naxay istaalada aan tagana waa waaye. Meeshiina waxaa la yiri waa gubatay oo dadka ma arkaysa. 2 bilood caawal baan ka maqanaya imaada. Inkastoo ganacsiga hore aan la arkayn adigu aan gaarin, macnaha hooyo inta qaban jirtay inta taraankayga waa qabtaa, soo ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda ugu raadiyaa.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo 2 caruur u dhalay uu ku waayey qaraxii Zoobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Zoobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qaraxii dhacay.
Walaalay kulli un 4 bil kadib aan u malaynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay. Ilaa markii hore taxi iyo lama filaan ayaan la kulmay, oo markaas haddaan waa fura hataa aan dahelahaa, yacni maskaxdiiga ma ahayn, shaqana ma aan qaban karin, meesha horuma meeshaas rajo ma laha. Sababto meel aad ilmaagi ku weyso, alxamdulillah, inaad adigana aad fariisato, yacni waa nacasnima. Yacni alxamdulillah, meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa. Hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato. Waxaan jeclahay markaan maraayo oo gaari aan saarnay, gaari in si dhaqsa meesha in iigu gudiyaan jeclay.
Aamino Xaaji Cilmi oo ka tirsanayd gudigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a ugu warantay wixii laga bartay dhacdadii Zoobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eed dhe. Waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto. Markay wuxu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco, wax walbaa waxbaa laga bartaa. Wixii marka aan ka barto waxay ahayd inaan haysano Soomaali isjecel, israbta, isku naxda, oo wixii halkan ka dhacay Soomaaliya meel kastoo joogto, qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay. Waxaan ka baranay inaan haysano marka Soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanaan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda Soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka Soomaaliyeed ku xiran yahay ka barannay. Waxaan ka barannay haddaan annagu Soomaali haddaannahay iskaashanno inaan wax qaban karno. Waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno, isku filnaan karno.
Si kastoo ay tahay, sanad kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14 Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda, haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Maadsanid Seenab Abubakar ayaa ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid ah kuwii ugu weynaa dunida. Waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho, guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
14 October horta waxay ahayd maalin madow, waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin.
Casho shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho, waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan. Casho waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xilsaartay gurmadka.
maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala umadda uu inta harta Allah uu dambi intii dhimataan Allah uu naxariis inta harta Allah ka badbaadiyay, laakiin halaag badan baa ka dhacay. Aanniman iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen oo ay shaqo soo aadeen ay caruurtoodii guri ku sugaa meydkoodii loo geeyay, in badan oo xisaab lahayn oo mid ahayno 100 ahayn oo 200 iyo 300 ahayn ayaa caruurtoodii oo sugahaya meydkoodii loo geeyay meelaha ay ku ganacsayeen dukun daanka dhulka ay lana midna qabtay. Waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee ay soo gaartay maalintaas.
Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho u saameeyey.
Wuxuu ahaa mid aad u weyn dadka ku reertay. Alxamdulillah, Ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii way nool yihiin. Dadkan hadda tiiraayadii xoogga badneed xasuusteedii weli kama ayna goyn. Xaqiiqada taas waa.
Saraakiisha sirdoonka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ah ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey, laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in khasaare intaa leeg uu geysan karay, sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dowladda ee xilligaasi Cabdulaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Nairobi.
Maxamed isku dayn askarteena seetii banaadash ayaa gaarigan kasii ka shaqeysay. Midda meesha lagu hayay waxaan u diray anay gaarigii la socdo laabutan jaamarka ahoo marka qaraxyada la samaynayo waktiya intagiisa gaarina uu kasoo baxsaday meeshan oo mashquul aheeday oo dad aada u fara badan iyo gaarigii aada u fara badan ee ganacsi aada u fara badan ayay qorxay. Ciidamadana markiiba adigu muddo 20 daqiiqadooda xoog buuxda ay gaareen. Intii qaraxaas ama dhibaatadaas oo mid hadda ka hor magaalada soo martay ama wadanka soo martay ma ahayn sii hadda oo loomana diyaarsanaa dil nafteeda iyo qabashadeeda, laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan looga jawaabay. Marka meesha markaan tagnay dhinac kasta siyaasiyaasha waa wada bandhigsanaayeen dadaa kuxoogsiyey si markaas dilmadku ma habaysanayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo ama buldoosarada ah oo guri haddii laga ka qado dadka soo saara ama maamulka la.
Booyad Shidaal oo halkaa maraysay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay holac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wejiyadooda la aqoonsan waayey. Qaraxaasi kadib, hay-adaha dowladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen. 10 January ee sanadka 2018, laba bilood kadib qaraxa, ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diirye, Cabdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Mukhtaar Maxamuud Xasan, halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa. Xukunadu waxay isugu jireen dil, xarig iyo siidaynta qaar lagu waayey eedihii loo haystay. Waa kan Sambuloolshe mar kale.
Aniga ma kolba markii aan kuli ayga dabeysay waa anagu waxaan ugu midka baabuurka laba makaana ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airportka siisa ku qarxo qofkii wali la qabtay oo runtii xog fara badan iyo sida abaabulka loo soo sameeyey iyo maalmaha aan kula bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaa soo dhan xoog laga hayay iyo koox laantay u shaqeyso iyo koox kaleto lagu soo qabtay baabuurkeena la xiriira iyagoo kol baaris socota ayuu dambeysay. Qaarkood waxa lay sheegay in la xukumay, qaarkood kalena dabcan waxa lay sheegay in la daayay. Marka kolba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xagga ku jira
حسن علي شوتي وقدوميها محكمة إذا ماذا قلب كسرية الصومالية أي حكومة قاضي وحن ويديها هلك أي رسالة ياشاسي انتو ذا الحكومة أي كدن بيين
وما سنت هذا وما سنت هاي محكمة هي هذا بارست بنكو ذو حاكسو قاري حفيدك حيران تبا شنق فوض الود عوينا إني عرنتي كده على الزوبي عفري تبنكي أكتوبر المسلم كأهايل تردر جيرها لمحكمة دي لما كميدة تذكي لسود عوي محكمة وحيكوي شيء جنبي بالوئدين هاي هاين يقولوا لها هاين عرنتي زوبا كده علي هلك سدح غفوض أو كله لغوها لي جنبي قاسي ومت كميدة لغوها كمي غابدل أه أو كاسو عرنتي إنه لقت أوين كل هاي مع الحالة هاي دواعي دعدي كي نكي هجا هاي أو قعنتي شغلة قوة دي مجالة مقدشة أو شباب كمسلم كأوهد وقيم ثاني محالة ده هي ترحيدة يوه يكون يران عمليات كمسلم كأوها أوها من كاسي حسن هذا نساق وحول محكمة كلها شيئين وحيابها صلم يدباسة دعبي المسلم كي قعنت كواد وأسقلها ساسي محكمة الحيوة حكمت لقاب دلة ونشرية هيروتي أرنتيشي هل كاسي كدن بيسي هل كا غفقة وحسيقاني gaarigu lahayd leeyahay maxkamaddu ay ku xukuntay ee qaar xasidreyna qof kalena ay abdulli lahayd asagana ay ku xukuntay ee qaar xabsi xabsi gaaban ah
marka kan dilka lagu xukumay goor ma la fulinaya dilkiisa
waa boroshaysu ku jira qofka anaga maxkamadaan nahay qofka mar hadii la xukumay oo ciqaab dil lagu xukumay oo saafaga naftiisa raacan ka qaadanin oo xukunka dhaqan galay waxa uu suugay kali uu waxa waaye maxaaladaha in xukunkaas la fuliya waxaa soo kujiray wax hadda oo maalintii maalintii aan tilmaami karno maaha waxa process ku jiro iyo maraftigeeda ay jirto qadartiisa iyo xaliga uu dhimanayo waxaana gacanteena ka weyn oo ka baxsanay tahay
marka yaa xaqiijinaya marka qofka xukuntaan ee xabsiga u dirtaan la sii hayo qofka xukuman in xukunki lagu fuliyay iyo in xabsiga musuqmaasuq ee si kale looga sii daayo xaqiijiyo oo shaqo kula arinta
ma la sii dayn karo qofkaasi iyo iyo afaadi ka horeeyay maxkamaddu ay ku heshay dambiyada waxa la geeyay cabsiga dhexay xamar ay ku jiraan waxa arintaasii kormeero oo gacantoorta ku haayo ciidan liiraada ciidanka asluubta oo kormeero ilaaliyana halkaasna ku dhaqan galiyay dadka ku dhaqan celiyay dadka xafiisada lagu xukumay kuwa dilka lagu xukumay meeshaas ku haaya waxa intaas sii dheer inay kormeeraan xeeradalantii oo markii hore soo dacweysay oo qaabilsan in iyagoo ka kaashanayo ogaan kormeer ciidanku leeyihiin asluubta leeyihiin iyaga waxay kormeeraan xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marayaan soo ragalna ma naga karto qof xiran oo xabsi ku jira in la siida ay maxkamaddu xukuntay in la iska siidaayo soo ragal wax soo ragal kama ma ah
qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al-shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sanadkii 2007 sidii weerarkii ismidaaminta ahaa ee xafladii qalinjabinta ee shamo sanadkii 2009 al-shabaab ma aysan sheegan weerarka 14-kii Oktoobar sidaas oo ay tahayse waxa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen qubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhammaan astaamaha weerarada kooxaha lala xiriiriyo al-qaacida dhegeystayaal intiinii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sanad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka muqdisho su'aashaasi ayaan hor dhigay caasha shacuurugaas
dadka Soomaali horta wax ma bartaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala iska taawa dad aad iyo aad u muslim ah waxaasa laga bartay maanta ka bacdi qof kasta oo magaalada muqdisho joogta inay iswaadiyeyso oo ogaato oo xoolahooda hal meel ay u dhoobnaayeen qof walba markay waxeeda garato dukaankay dhigay jirtay hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gata baabuurka ninka wata ay markuu wax baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqeysa ama mootada ku qaysa iska dhex dhigay jiray waa kala baxaan hadda maamahaas waxaa dhacay cid kasta gurigooda xataa ayadoo shirin oo la xoolahooda gurteen maanta waxyaala badan looga bartay jiray magaalada oo laga bartay aad iyo aad looga bartay wixii dhacayna hadda in la iloobaan waaba shakiba kuma jiro gaal iyo isna cid kasta hadii wax dhacaan waa la iloobayaa waayo noloshu waa soee noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin feer dhan oo odaygoodii ama caruurtoodii ama hooyadood ama walaashood ka dhimatay umoolayn mahay inay saal u iloobayaan arrin sahlugu taasi waa ka weyntahay طبعاً قفاض لما عطان قفاض اسكو فاملو اسكو كل كسوة بحادمتي
بروفيسر محمد مختار او بركة جامعة دا سافانا قبل كجورجيا دالكن مرايكن كا ايا قبائنا فري طبانكي اكتوبر ان لو وينين سيدي ايا هايد
دادكم المسؤولين تنوع اما ولحظة دالكا كا نوع كسفها عادين ان leadership quality ba la dhayn yani hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay umaleen maayo Soomaalidu inay adkaysi waxa ay ka tahay waxaan waxa weeye yani waa Soomaaligu waa aadabi yani Mareykanka oo kale way dareenka dareenkan uu leeyahay Mareykanka uu leeyahay kan Carabta uu leeyahay buu leeyahay afku yani qofoliba maartay waa bani aadam baan wadanahay laakiin xusuus waa wax muhiim ah runtii حسوسي لا يمكن كله حسوسي ذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني مثلاً هذا هدية أنا لأنه بيش أفرت ممكن في أكتوبر يا وحنا داعي وين هي هذا مالين سو مالك السو مالك تجينا سو حسوس سو ليها ومالك في حسوقي داعي زوبة وين ليه هذا نوتة أنا قولي ما هاي نو لما ما جابين مثلاً مالك تجينا يتاي مالين كرمات وين لسه مال لو حسايو والعلامة ذي أو ليه عشبر ليه وبيش ليه هذا هل كان وبيشي حسوقه سو كداعي وقف الله لا قف يمشي مرايا حتى oo arkayo oo dareemayo subhanallahu waxa san meeshaas ka tahay oo lagu qoro magacyadooda waxa soo dhanba maqan
hadaba sanad ka dib maxaa iska bedelay amaanka Muqdisho waa kan taliye hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbulooshe oo isbarbar dhiga
ee runtii waxa la sidoo muuqdo su'aal ka dhan anagu hadda mar rabo inaan ku rusto ee xaaladda amaan dhaba iyo sida oo dib u dhac weyn ka tiina xagga horumarka laga sameeyay amaanka iyo dagaalka shaad لكن واحد موضوع إن يودع بلال أو في هذه الأمسات لبلال كالشباب يحرمت في أناس لغتنا لها حركات أكتوبر في كويت اللي كانت فيها رعين العروس ونيت لها وبليس لها أمنا تري لها وكيف كان فيها مال ألا ميت في الوضع وغنو ويرا وحنا فقط حد مديها إذا ما دي واقع في كبغت واسكو بحي عين بل إني حد مدي حكرا عسكنا فعيجا أيها تبكى أكثر واحد أنت كور جوا مجال هذا مقدشو، مركب أنتي بتدعوه حياتي مري، برجع هرين تفكر في هالسؤال جري بسمعه إذا ماذا، مري أنت مو حنا ليه تدريش إذا ماذا بفضل الله بتطلعك أنا مقدشو أنا مالك الله وصبر، أيه نجت أيه هو صار تاي إسمع لنا بحياة، ولد بحياة ما هو بغلدي، وحكي الجلاء، أما عن كل مرة بقى، هو كلا كان عندي لكن. مرحبا استراتيجية أي أيش شو بسلك أصلا يبدل أصلا إذا ممكن أصلا على أمير جري وحب كريتيف فيها أنا جدا على أنا خر مرة ولا بس ما أنا عندي استمرة بيت في الكتاب والكتاب فلنا يا وحوي ما هذا خر مرة بس ما أنا لما أتوب ممكن خد رنتنا بيقول دعوة أنا جرا ممكن وحنا عندنا إن تبدأ إذا ما تشل جوا ما الكلام فيك أنا كده بيتنا وقول
بروفيسور أفير عبد العلمي أو بركة جامعة قدر أي اسم الجواب تنبحيي
الله يهدى أنوغي في المنتي لوان مردوان دلتا كسور مغلي في المنتي لوحواي هرخي بجيدعان استراتيجيو وحنمي السب وحقوالا وكدوان فيه هرى وحدى قرالة عدى مشكلة عيلاتي بك وطامين كذا العركي مجلس مركة وفي الهرى اللوسة منجري ومضال لخمايا وآه إذا ما دي قبائلك إيو أميسون إيو وفي يومبا حد إنتي بقى الاستعمال إنتي مالا فسي برقل جتين لخصوص بشاء مركة إن شخص شخص اللي قد دلاوين على لكن هذا برنامج أمني ومايسترن وغنتي دلتا ودن يوفكري أما عقل في عنا وماشي فينا عنا كل ما أعرك
بروفيسور عبد اسماعيل سنتر او واخ كدغه جامعه مينيسوتا هي اسنقبه ان استراتيجيتي امني اي دولده اني وخبا اسك بدلين سنه كدب
لي هورتا ددكي كو دنتي ددكا الله هو نخريستو كو وا لغا تگينا سميريغان الله كسيو كو داوعمنا الى هي سي دغدغه هو بوكسيو مركان نوقونو سو نوقونا ارينتا ام هاي اسبدلي رنتي واخ وين او اسبدلي ما جيرين نصيب وناغ ما يدعن تي ديلدا ميد لميد هو تنك غديسا كما يدعن غارها مغالده مقدش marka ilaahay taay in loogu mahadnaqo waaye markay noqoto siyaasada dawladda dhexe ee magaalada Muqdisho fadhida ma arkin dhowr jeerna waan tagay sidii October qaraxas u dhacay wadanka iyo magaaladaba ma arag waxaad oranaysaa sidii isbeddel baa dhacay waxa jira iska hadal oraaha oo ay madaxdu tiraahdo had iyo jeer markay dhilacaynkan ay timaado لكن هذا الكاس انتي سبدا كادنا يشوال على المركة نغطة فعل لوغو قرقالي يددك وقول لغو كينا يمعرق ولا
damaan madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10kii sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka midaysnaayeen balanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada amaanka waxa caado u ahayd inay xirtaan dareeska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban ka dibna al-shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kale ku haysay si abaabusho oo ay fuliso qarkood
waxaan ballan halka ka qaadaya wax liyaada koor
bishii February sanadkii 2017kii ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaas oo ballan qaaday in dawladdiisu ay amaanka wax ka qabanayso haatan muddada jiritaanka dawladda 2 sano waxa uga dharsan dhowr bilood qarxii zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyay ballan qaadyo noocaas ah aan qadar idin ka maqashiyo hadal kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiga kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyay
waxaan ballan halka ka qaadaya wax liyaada core value ama aasaasiya inaan amaanada dalkaanu leeyahay inaan wax xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino oo caawino wax badan baan u baahanahay inaan qabanno oo qabinnaga ah oo aan doonayn inaan dhameystirno laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysano inaan gaarsino horumar la taaban karo dib u dhiska dalka dib u horeynta dalka dib u soo noolaynta dhaqaalaha
waxa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeelay annaga xaqa annaga ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatooyinka ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida Professor Samatar ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
horta walaal diilada taala wadanka way ballaaran tahay caqabaduhuna way ballaaran yihiin amaha noqdaan dawladda tan hadda joogta ama tii ka horreysay ama tii ka horreysay aanu saddex baan si wanaagsan u garanaya markatii Sheekh Shariif laga madaxda uu kaahaa laga soo bilaabo waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa hadal mooyaane hanti ma keenayaan tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye waxaa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiisiisa sare waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebel lagu bedelayaa kani 4.5 kii ma buuxinayaa 4.5 kana sama buuxinayo ciidan qaran 4.5 iyo 4.5 ma dhisayaan waayo dadkii isuma dhafmayaan isku mabda ma yeelanayaan isku himila ma yeelanayaan mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaar ah marka dawladnimo kuma dhismiso ciidanna kuma dhismayo marka inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana waa taariikhdan ku jawaabi doonaa tuutaan xidhan doonaa waa been weeyaan walaal
fikir la mid ah kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa qaba Professor Afira Cabdi Cilmi
maya waa faham darada meesha taallada hadii oo waxa isbedelay marka qofkan markii dhibti dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo discipline fiican aysan jirin oo dhaqaale jirin wixii waxba iskama bedelin tuuto la gashtay iyo khudbad la jeediyeen waxba kuma dhamaanayaan marka mar wax iskaba in waxsinaysa un wax emotional ah oo markaas caabifadaho reaction oo markaa waxaa jira laga falcelinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni ku qorsoma inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa marka maalinba qofka imaanaya suuta uga sharaakii hore uu ku dayanaa meesha isaga wasaaradda la dhig waxaas oo dhan waxba soo ma kordhin
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la'aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba
tabaryarada ayaa keenaysa waxaad aad arkaysa miyay ka tahay laakiin haddana tabaryara laskuma nooco qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burburka soo baxay waaye in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadin uu niyad u hayo in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dib deystaan wuu soo dhacayaa. Laakiin haddana awooddii materyaalihii looga hortigi lahaa iyo waxa dalkan aad arkayso cun qabatay inaan saaro oo intaanu dagaal ka socdo oo intaanu qoraxiya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahaay dadkooda ee muxuu ahaay waxgalka ahaa ay kulanayeen cun qabatay inaan qaramadooda ka saarno hub masoo galan karno wax muyeeli karno inta kama dhici karno daqareen burburiyaan oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn lahayd la kowsaday muxuu ahaay globalization oo muxuu ahaay ku salaysan arbixisanima iyo muxuu ahaay arbixisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo keymaka galeen oo ay dhulkii yahuudka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadu waa bar iyo beer bar markaan kuleeya waa xoolaha iyo beeraha intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahay dhulkii xoolaha iyo joog marka waxa laga haysan waa magaalooyinka dal sidaas oo cun qabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa dhaqaalihii mijiiskiilaa laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan ee haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan hubka lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo marka cilado badan baa jira oo xalaad in laga tilaabsado loo baahanya insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka ay nagu hayaan argixisan
marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballan leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaaba adag
feeri tabartaada soomaalida waxay dhahdaa hadday tabartaada walba waxaas kuurun sheegto taagtaada kuubeen sheegto qofkaa niyay ka tahay aniga daahira oo hadda adiga hadlayso cilmanjeesowa waxaan jeclahay in shabaab caawo hal habeen laga siibo tuutaa waa u gashana waa u tagayaa xataa meelaha furumaha waa u tagaa laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaraysa hurmaha siday kugu afaysan yihiin markaa dagaal aad ku jirto ayay ku xiran tahay si aad u guulaysato marka guuldarada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamufi ee soomaaliya ku habsatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay ee waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midood xunuqabateynta ay saareen waxaasoo dhamaan u arayn kara
maalin kadib dadka soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14 Oktoobar laakiin su-aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo professor cabdi ismaaciil samatar ha ku horeeyo jawaabta
laba arrimood baan aanu ka hadlayay iminka muddo 10 sannadood ku dhow ama ilaa 2008 waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iidaysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary iskuul ka soo baxday in la yidhaaha soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000 oo waddankao dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan taasi waa kow ta kalena waxa weyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa marka macnaheegu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay ilaan shabaab intooda badan waa dad soomaaliyeed waaye haba jahwareersanaadaan ha khaldanaadaan meel kale ha ku xidhnaadaan in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaan waddanka way laleeyihiin dadkee labadaa haddaan la samayno barnaamij siyaasadeedna una iman ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayadda xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal
afyare cabdicilmi ayaa isagu qaba sidan
waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwaafaqa siyaasiya oo dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yani show aan ahayn xaqiiqa ah bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istraatijiyad guud iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada aan ku dhaqaaqin horta arrinta ayada asalka koowaad taas waaye hadda muwaafaqadii diid meesha ma taalo mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladdu waa iska adkaataa khilaafka siyaasadeed maxa ka dhexeeya madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe u qurabaa markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo suqa siyaa lumaya
oo wixii la fikirayay oo ideedadii laga hadaabayaa in dhaal laga leexinayo taas horto ay tii waa mid ugu weyn oo ugu muhiimsan tan xuntii si aan dib u imaanin waxa waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaana laga leeyahay istaraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la samaynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyey oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'il ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya ma aha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo andway turkidu hadda waxbay u samaysay istraatijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kunkof ay kasoo baxaysa laba saddex kun oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka la leeyahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dintamin dhaqaale waxaan loo helin ma hore uma socon karaa ciidanku waa lasoo tababarayaa berita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tegayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii asaasiga xaalatan waxaa isle afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigii intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigii hilibkii waa wax aad u ballaaran oo meel kasta nolosha gala markaana si guud loo fikiro hadda waxaa moodaaba wixii o dhan waxaa lagu soo koobay amnigeeda shabaab keliya inay yihiin arrinta maaha inta qabaa'ilka dhibaato ah waxa ah yani kooxo kale oo danleer oo fara badanaa jira criminalities fara badanaa jira marka waxaa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal aktar waba laga yaabo dowladda inuu kaga awood roon yahay meelo fara badan saasaan isleeyahay waa looga bixi karaa
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe
waxaa loo daakaa makare waxay tahay waa in weerarada al-shabaab lagu haayo intii ayagii weeraro iyo meeshay dibtooda la sugi lahaa horta waa in sabaab goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xiridigsiino dhinaca kalena waxay tahay waa in commitmenty ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa amaan yahay iyo dagaalanka al-shabaab iyo tabaro meeshay doonto haddiisa ee ka go-an tahay shabaabka hala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo qalabayntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo poostigii shabaab ama arbisisima lagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa maxay sanaweynna waxay tahay soomaalidu waxaa rabaa shabaab ayagu waa maxaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee arbisisada ah inta kale in u madowda ewajaxda ayagoo maraysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda ho qabsada faraha badan oo xagga siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo waxay xariirta laga baxo nimankale waxaa loo baahan inay dil weyn lagu qaado samar loo yeesho waxaa intaana salasaar nanka dheer iyo dagaalkaaisanaya samar loo yeesho laakiin waxaa loo baahan inay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dad fahamsan xasuumada dagaalka ee xilligaas taagan
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
xaweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington jaamac buule jaamac oo idaacadda ila daadinaya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu darkaroona
mahadsanid daandure saraakiil maraykanka ayaa sheegay in dowladda turkigu ay ku wargelisay in ankara ay hayso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufigii sacuudiga ahaa ee jamaal khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul sida uu qoray wargeyska washington post codka iyo muuqaalka ayaa muujinaya in khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 Oktoobar la jir dilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha maraykanka iyo turkigu u sheegeen wargeyska Washington Post. Saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka la hayo uu muujinayo cadeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda suxufigaasi sida ay jariiradu faahfaahisay. Dhanka kale, xarunta la socodka duufaanaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemayo qaybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta iyo bartamaha gobolkaasi. Duufaanta ayaa wadata dabeyl xoogan oo ku soconaysa 85 kilomitir saacadiiba. Duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roob iyo dabeylo xoog leh ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaala koonfur bari ee Mareykanka, iyadoo aad u burburisay qaybo ka tirsan goboladaasi iyo weliba gobolka Florida.
Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Jaamac Buule. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan idin soo qabanayno halku dhigadu yahay Ambiya, waxaa ku luqanaya Abduqaadir Kaskey.
Tahay codka macaan ee Abduqaadir Abuukar Geedow Kaskey ayaanu kusoo gabagabeyneynaa idaacaddayada Danduray.
Nafku aamintaa ubax kuuste qalbi oo mubaa ku ururay.
Cajaayib cajaayib waa gacantii Axmed Saalax Qaasim Naaji iyo codkii Abduqaadir Abuukar Geedow Kaskey. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Arkida dadka kulan ay noqon.